Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rusiyanın Korunmak Ministerliğinin Urus sonrasındaki sövüş hareketlerine ruhu olu vermeğini devam ettirmek ulen Ukrayin harbuları 6. Mart'ta İrden Donetsk şehir uğruna varyan gazaplı sövüşlerin arasında Bakhmut'un içinde ve tövrevinde varyan Rus hücumlarının barka mevzuyanlığına ettiler. Hakkını tutulanların Wagner toparının başlığı olsa Rus harbi serkerdeler ulen aradaki dartkınlılığını yine bir kez yokorlanırdı. Ukrayna'nın baş stavi sövüş meydanından veriyen günlük kavarını Rusya'nın esas hücum tagarlarını Donetsk sevtindeki Bakhmut, Avdiyka, Liman ve Shakhtar şehirlerine ve onların tövoroklarını Kharkov sevtinde olsa Demirgalık'taki Kupyan etrafını zemleyenliğine etti. Baş stab en gadaplı sövüşlerin bariyan yerlerinin bir neçesinde düşmanın 95'ten uğra hücumunun iyini serpiktirlenliğini öne sürdü. Düşman Bakhmut şehirine ve onun tövoroğundaki kovaları hücum etmek sinansını devam ettiriyor. Erdip başstab Donetskin onun uğrak etrafına atılan topoklarını salgılanıp aytti. Ukrayna osuny Rus güýçlerinin günörtü gününe gör Herson sewti bilen basylyp alynan Krimin aralygyna goşun bölümlerini harekete geçirip Ukrayna tarapyny arlygy salmaga çalyşýanlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä ýeterlik mukdardaky ýangyzyň bolmazlygy we bu hili hereketleriň netijeliliginiň hiç bir alamatynyň görünmezligi Rus harby gurulukçylarynyň arasyndaky lapkeşlige sebäp bolýar. Nädogry hereketler we moral pesli warada kawarlar Rus goşunyny esasy duruşun ilkinji günlerinden näri idarlap gelýär. Emma Adat Europa Adatlyk radiosy Russiýanyň Ukrainada alyp barýan bir ýyllyk urşunyna iki tarapyň ölen adamlaryň saniýada söwüş meýdanyna bolan wakalar barada aýdýanlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmeýär. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin 6-njy martda ýakyn gününe görä edýän sapar wagtyna Bakhmutyň ähmiýetini esasan simwolik diýip häsiýetlendirdi we şol wagtyň özünde onuň ahyry netijede Rus güýçleriniň eline geçmek ähtimali ligini tasdiklamaktan boyun açırdı. Menin pikirimçe bu şehir strategik we amaly ähmiýete eýe bolmagyndan beter has simwolik ähmiýete eýe bolup durýar diýip Austin Iordaniýanyň Amman şäherini aýtdy. Bakhmut'un sinmagy uruslaryň bu söwüşün uğruny üýtgeden onu aňladyp bilmez diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoygu görnüşünden ýokary derejeli serkerdeler bilen ýerine duşmak we ýagdaýlar gözi bilen görmek üçin günnäger Ukraina eden gaýdylan saparyna anamdarlygy görkezmegi ýüregine düwdi. Gorunmak ministrligi hepde ahyryna we 6-njy martda bu maglumatlary ençime neşrine çap etdi. Ministerlik soygunun Ukrayna'nın günörtü günlerindeki Mariupol'u geçen yıl odağı çeken gavuğdan son ele geçirilen şehre varıp görenliğine etti. Emma sögözçüleri Rus regulyar goşuny bilen birlikte sögüşýän hakyny tutma toparyň Wagner'in esaslandyrjysynyň aýdan sözleri urşun warşyndaky ul dartkynlygy we Moskwanyň we onuň urşy planlaşdyrjylarynyň gollugynyň dürli-dürli derejelerine üns çetdi. Wagner'in metduat bölüm tarapyndan 5-nji martda Telegramda ýaýradylan beýanatda Yevgeni Prigojin özünü fevral ayını açık güç tutanından son vade verilen ok değerler öz hakkına tutulan sövüşçülerine derhal verilmese Bakhmut'un tövrüğüne küzümün pus olup bilecektiğini uydurdu. Prigojin bir hepten Rus sövüşçülerinin Bakhmut'un tövrüğüne atağıdılarını yapanlıklarına etti. Reuters kavarulluğunun mağlumatına göre Prigojin her biz bunun sebebini anıklamaya sinanşiyarız. Bu adeti bürokratya mı ya da dönüklük mü deydi? Prigojin Rus harbi serkerdelerini bir neçe gedek tankit etdi we öwran-öwran regulyar goşun bölümlerinin tagallalarının tapawutlanýan ýeňişlerini öňe sürdi. Reuters habar gurulunyň maglumatyna görä Prigojin 4-nji martda egerde Wagner Bakhmut soğuktan ıyda çekilte tutuş front çökör ve Rus ve hüytlerini koruyan harbi romaların hiç yerinin yağdayı kovu olmaz deyip duyduruş verdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 5. Mart'teden giyecek video yüzlenmesinde günlüğür dana sevtinin aksiyosun ağır ve kıyın olanlığını. Kremil güçlerinin bir neçalap topa tutulan ve tatsan güyran olan Bakhmut şehrinin taşını kavama uğrunak çağırlarını devam ettireyenliğine etti.
Особливо відзначуюсь сьогодні за хоробрість, міцність та незламність воїнів, які б'ються на Донбасі.
Донбасы сөйөшен эскерлерин эдерменлигин, күч кайратын ва чыдамлыгын айратын хормат коюарын деп Зеленский 5 марттагы ишлигеден видео үйлөнмөсүнөн ыктады. Бу иң ур алын мердимли сөйөшлөрүн бири. Агырлы ва кыйын деп Зеленский айтты. Биз басып алжылары хөттө келерс ва олору кооп чыгарар деп Украина лидери сөзүнүн үстүнө кетирди.
Азаттык радиосу YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonumunda siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da oğul gıyları daşarı yurtlarda yukarı bilim alayan enataların çağalarına puli vermekteki kıyınçılıkları saklanıp galiyar. Balkanlı enatalar daşarı yurtlardaki Türkmen taliplerine iyi verip bolyan pulun möçörünün arttırılmandığına diyarlar. Marivel ayetinde enatalar çağalarına puli vermek için ençeme gün novata durmalı ya da 1000 manada çenli para vermeli bolyarlar. Belarus'ta okuyan Türkmenistanlılar pulsuzluk verarlı köp talip gıyının ten satmağı mecbur bolyandığına diyarlar.
Taliplere iyi verip bolyan pulun möçörünün arttırılanı varıdı. Geçen hepte peyda olan mağlumatlardan son Balkanlı enatalar Halk Bankın ve Dayhan Bankın Türkmenbaş şehrindeki edaralarına vardılar. Bank işgarları enatalara pul uğratmağın teyze tarifi varıdı. Velayet Maliye İktisadiyet Bölüm tarafından Türkmenbaşı'nın banklarına tavsırık verilmeyenliğini aittiler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi 28. fevralda aytdı. Yatlasak 23. fevralda Qarashsız Neşir Türkmen News, Belarus'ta ve Rusya'da okuyan Türkmen taliplerine Türkmenistan'dan her ayda iyi verip bolyan pulun möçörünün 50 dolardan 200 dolara çenli yokorlandırlandığını haber verdi. Bank yolbaşçılarımızın işgärler bilen geçiren yığınağında 1. aprelden başlap her talibin viza kartına 150 dolar geçirip vermek barıda buyruğun gelmeldi dilden aydıldı. Emma heniz taqiq belli bir zat yok deyip 24. fevralda Halk Banka baran Türkmenbaşlı enataların biri bank işgärinin aydın sözlerini titirledi. Hazırkı vaqtta Balkanlı enatalar xabarçımızın maglumatına göre Rusya'da, Belarus'ta, Türkiye'de ve Qazaqstan'da okuyan oğul qızlarına her ayda 50 dolar iyi verip bilyerler. Şol bir vaqtta Belarus'un yokarı kucaylarının birinde bilim alayan daş oğulu talip Qubadağ etrafındaki enatasının fevralın 3. 10 günlüğünde özünü 200 dolar iyi verip bilendiğine, yönü oların bunun için bank işgärlerine 200 dolar para vermeli bolunduğuna diyar. Enatam bana sonku yedek noyabr ayında pulu verip de. Olar bana pulu vermek için dekabr ve yanvar aylarında banka baranlarında limit yok deyip bank işgärleri kartıma pul salıp vermendirler. Yönü olar fevral ayının ahirinde baranlarında bank resmileri yeni limit yok. Yönü 500 manat pul verseniz biz arda yazıp velayetten limit alıyarız deyiptirler. Ene atam bu pulu vermeğe razı bolıptır. Şeylelikte olur bana 3 ay ağrı kesmeden son 200 dolar iyi verip bildiler deyip Türkmen talibi aittı. Marda en atalar çağlarına pul iyi vermek için ençeme gün novata durmalı ya da 1000 manada çenli para vermeli bolyarlar.
Ehli resmi namalar dedi olsa da en atalar dürlü bakanalar bilen bir neçe günle banka katına diyarlar. En atalar ulu novatlarda durup zorluk bilen pulu geçirmeli oluyarlar. Bu kıyınçılıklara karamazdan en atalar her ayda pulu verip bilmeyerler. Yani banka işgarlarına 700 bin manat aralığına para veren en atalar çağlarının bank kartlarını novatsız, bök dönüşsüz pulu geçirip bilyerler.
deyip Marıdaki habarçıymız aytdı. Azatlık baydılanlar barada maglumat almak üçün Halk Bank ve Dayhan Bank bilen habarlaşmağa sinanştı. Yönü redaktamızın 28. fevralde telefon arkalı eden sinanşıkları onun netice tapmadı. 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası bir çeklendirildi. Bu çeklendirmeler yurtta valutanın qara bağlarının emele gelmeğine getirdi. Yurdun Merkezi Bankı 2015 yılın yanvarından beri doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığında saklap gelerken onun qara bağlardaki nırhı ağzından 5 hisse qımmatlığında qalyar. Bu çeklendirmenin fonunda Türkmen hükümeti enataları kesitli möçürdeki pul seriştesini resmi kurstan valuta çalışmak arkalı daşarı devletlerde okuyan çağlarına iyi vermek mümkünçülüğünü dörüttü. Yöne enataların köpüsü bu mümkünçülüğün kadalı işlemeyendiği ve onun muktarının talipların daşarı yurtlardaki yaşayış şertleri için zerur bolan seriştiden cuda pestiğini yıllar boyu aydıp geliyerler. Balkanlı ve Marlı enatalar hükümetin dörüdeyen 50 dolar mümkünçülüğünden başka da Qarabağların nırhından dolar satın alıp her ayda yeni 100-200 doları çağlarına iyi vermeli bolyandıklarına yarlara. Belarus'ta okuyan Türkmenistanlı talipler olsa enataların öz vaktında pul iyi verip bilmeyendiği pulsuzluk zararlı köp talibin dürlü işlerde işlemeye, gıyızların ten satmağı mecbur bolyandığına yarlara.
Bizim okuyan okuyacağımızdaki Türkmenistan'ın taliplerin 20% okuva katlayar, kalan 80% okuva gelmeyen işleyer. Yeni ataların pul iyi verip bilmeyendiği ya uğru dilyan pullar vaktinde gelmeyendiği sebeple neç talip okuvdan çıkarıldı, neç gıyız dağılındı pulu kötünüp. Ten satmağa mecbur oldum.
Deyip Türkmen talibi aytdı. Ol Belarus'ta okuyan Türkmen taliplerinin köplenç qara işte işleyendiğini hem belläp, oların quruluşukta birinin öyünde yük düşürmek ya yüklemek işlerinde işleyendiğini aytdı. Bu taliplere sağadına 1,5-2,5 dolar aralığında hak töleyerler. Bu Belarus'un durmuş şertlerinde kanaatlanırlı değil deyip talip belledi. Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı taliplerin sahanı baradakı stasyonu istikanı köpçülüğü məlum etmeyerler şeyle de oların yüzveyiz olayan kıyınçlıklarını hem ağlamayarlar. UNESCO'nun sanlarına göre 68.232 Türkmenistanlı daşarı yurtlarda bilim alıyor. Onda Türkmen studentler için Rusya'nın birinci orunda, Türkiye'nin ikinci orunda ve Belarus'un üçüncü orunda duryandığı görkezülüyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, haberler gündülüğü geplesimizi... Мен Мердан Сариев довам иттирярын. Балкын вилайтында чагылырын артында ети респиратор ве тары гетирме кеселлер көпөлләр. Балкынны лукмандырын инсемесе бу чагылырын аглабысында COVID-19-ын бардыгының анықланяндыгына айдып, оларын артында үлім хадисаларының хасабы алынып басыланандыгыны беллеяр.
Февралын аяғынын вәрі севтін хастаханаларына кетірлен чагылырын саны көпөлі. Olorun aglavasi beden temperaturasının asa yokorlanmağından şikayet ediyye. Bu çağaları koronavirus test edilir ve olorun aglavasının COVID-19 bilen keserlendiği anıklanıya. Beylek çağaların olsa 7 respirator, düme ve sarı getirme keserler bilen keserlendiği anıklanıya.
Deyip velayetin Kupurlu Hastahanasının çağalar bölümünün bir lukmanı anonimlik şertinde aytti. Türkmenbaşı şehrinin birinci sağlık öyünün bir işgərinin ve Ağzalyan hastahananın bir neçir lukmananın sözlerine uğra, bu keselçilikler, xüsusan da koronavirus zararlı, çağılır ölümü hasabı alınıp başlandı.
Geçen keptenin devamında 3 çağı koronavirustan aradan çıktı. Oların biri 5, yeni biri 9 ve üçüncüsü 14 yaşındadı.
Deyip Balkanlı lukmana itti. Bu ağırlıkta haberçiyimiz fevral ayının ahırında Türkmenbaşının 15. mektebinin 3 günlük yapılandığını ve muğun mektebin 10 okuvçısının koronavirus bilen keselendiğinin anıklanmağının sebep bolunduğunu aytdı.
26. fevralda bu mektebin 5. 9. sınıf okuvçularının 10'su şehrin Yokons keseller hastahanasına yututtu. Olar bedeninin temperaturasının 40 gradusa kolaylamagından şikayet ettiler. Hastahanada olara koronavirus test edildigi, olarda COVID-19'un bardygy anyklandy. Mektebin 5-nji sınıf okuwçysy hastahanada wepat boldy. Şondan soňra mektebin ähli okuwçysyna test alınıp, olar öý karantinine yerleştirildi. 3 günläp ziýansyzlaşdyryş işler geçirilen soň, mektep 1-nji martda gaýtadan öňki tertipde işe başlady.
Diýip habarçy aýtdy. Azatlykda wepat bolan okuwçylaryň sahtyýetini anyklaýan maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladylar sebäpli, olary köpçüligi äsgär etmekden saklanýar. Redaktsiýa bu aýdylanlar barada agzalan hastahanalardan, saglyk öýünden we mektepden resmi kommentary alyp bilmedi. Şeýlede Azatlygyň vilayatyň saglyk goraç müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmak tinansyklary hem basy barmady. Bu maglumatlar öz çağında koronavirusun 2-nji hadisinin hem hatawy alınmandygyny tutun yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanda mektep okuwçylaryna koronavirusa garşy sanjymyň edilip başlanan mahalyna gawat geldi. Balkandaky habarçymyz Sewit mekteplerinde hem okuwçylara koronavirusa garşy sanjymyň edilýändigini aýdýar. Olara Sinovac we CoronaVac sanjymlary urulýar. Sanjymlar 7-nji 11-nji sınıflarda okuyan okuwçylara edilýär dip habarçy bilim işgärlerine salgylanyp Yerli häkimetleriň mekteplerde maska takylmak düzgününi gaýtadan dikeltmek barada maslahat edýändigini hem aýtdy. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19-a garşy wagtynany hukmany diýip eglan etdi. Sondan bäri ýurt raýatlary koronavirus garşy sanjymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne ýurtda mektep okuwçylaryna koronavirus garşy sanjymyň edilip başlanandygy barada ne häkimetler, ne de bir döwlet gözegçiligindäki metbuat heristeleri maglumat berýärler. Bütün dünya sağlık kurumasının maglumatına göre hiçbir kategori boyunca maglumat elletirliligi bolmadyk demirazy Koreýadan başga Türkmenistan öz çağında koronavirusun 2-nji hadisinin hem hasaby alınmandygyny öňe sürýän 2 tak yurt bolmagynda galýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň sol sandyk sağlyk işgärleriniň onurçysy pandemiýanyň başyndan bäri bu wirusy müňlerçe adamyň ýolugandygyny, başga da sonçysynyň bu keselçilikden wepat bolandygyny habar beripdiler.
Azatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gipleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň häkimetleri Garawym deriýasynyň öz akymyny ýitgedip çöle tarap akyp başlanan böleginiň öňü böklenen ýerine berk gözegçilik edýärler. Hünärmenler bu ýerde 24 sagatlap nowatçylyk çekýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy we ynamdar çeşmeleri deriýanyň kenarını berkitmek işleriniň dowamında ölüm hadisalarynyň we resmileriň ogurluk wakalarynyň bolandygyny hem aýdýarlar. Deryanın kenarında her 20-30 metr aralıkta hünärmenler durup, suwun akımını, onun näçe ölçegde ýokary galandygyny ölçeýärler. Olar bu barada häkimliklere, prokuratura gündelik, her sagatda hasabat berýärler diýip Adatlygyň habarçysy 3-nji martda aýtdy. Türkmenistanda ýanwar aýynda aralaşan Aşa Sowukowa Garawym deryasynda buzluklary emele getiripdi. Howanyň maýlap buzluklaryň eräp başlamagy bilen Türkmen gala etrawynda yerleşen Zähmet Daýhan birleşigindäki 3 aja atly ýerde derya öz akymyny ýitgedip, bölekligin çölüň içine akmaga başlapdy. Ýöne 13-nji fevralda Sewitdäki habarçylarymyz häkimetleriň tat bir aýa goly dowam eden tagallalaryndan soň deryanyň akymyny ýitgeden böleginiň öňüniň beklenendigi barada maglumat berdiler. Bu aralykda ynamdar çeşmelerimiz bu tagallalaryň wamında käbir betbalçylykly hadisalaryň bolandygyny, ýöne adatça bolşýaly munyň halkdan gizlin saklanýandygyny aýdýarlar.
Deryanyň kenarını berkitmek işlerine müňlerçe adam iýberildi. Şolaryň hatyryna hatda ilkinji bolup gidenleriň arasyna çağırış boýunça harbogullyk borçlaryny ýerine ýetirýän eskerler bardy. Şol ýerde iki esker garp bolup öldi. olary güýçli suwakymy alyp gitdi, hatda jesetlerini hem tapyp bolmady. Resmiler eskerleriň başga sebäpler bilen ölenligi barada galyp maglumat berdiler.
Deyip çeşmemiz xabarçıymıza gurrun berdi. Onun sözlerine ora başqada bir näçe ölüm hadisasının bolunduğu barada maglumat bar. Yönü bu barada anık san aydılmayar. Hatta bu hadisalar barada adamlar öz aralarında hem açıçan gurrun etmeyerler.
Bir polisi işgari hem deryanın kenarına bir näçe gece nobotçuluk çekenden son öyünü qaydıp baryan mahalı yol hadisasına uçrayar. Ve şol yerde helak bolýar. Şol günlerde ähli avtobanlarda uly ýük kulaglary gijelerini hereket edýärdi. Sebäbi olara diňe gije hereket etmäge ruhsat berilipdi. Şeýle de deryanyň golaýnak çoponlaryň arasynda sürüleri bilen ýeten çoponlarym bar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Maglumat üçün aytsak 7 fevralda Garaşsız Neşir Türkmen News deryanın kenarını berkitmek işlerinin devamında bir sanı buldozerin deryanın içine kaçıp suun akımına akıp gidiyendiğini ve sonra da qark bolyandığını görküdeyen videonu çap etdi. Çeşmeler buldozeri sürüp baryan maşinistin yüzüp halas bolunduğunu aittilar. Yönü videoda qark bolun buldozerin qaptalından bir adamın yüzüp çıkandığı görünmeyer. Çeşmeler munun garawym deryasynda ýa-da amy deryada düşürlendigini anyklamadylar diýip neşir iki deryanyň hem akymyny üýtgödendigini ýatladyar. Mardak habarçymyz deryanyň kenarını berkitmek işleriniň dowamında resmileriň ogurluk wakalarynyň hem bolandygyny we olaryň bu beýkanun işleri amal etmekde owa ýaşaýjylarynyň öýlerinden, howullarından peýdalanandygyny aýdýar.
Suwun öňüni böwütlemek üçin niýetlenen turwalaryň ol ýerde nädip we nähil alınıp gaýdalandygy belli däl. Ýa-da resmiler turwa daşan ýük ulaglarynyň sürüjileri bilen dilleşdimi? Bu hem anyk belli däl. Ýöne ol turwalary Zähmet Aýhan birleşigindäki huzurluklara getirip, olardan gizläp bermegi soradylar. Resmiler bulary gizläp berendikleri üçin her bir huzurluga gündelik 10-20 manat tölediler. Deryanyň akymyny üýtgeden bölüginiň öňü böwütlenen soň, olar bu turvalary yeni gizliğin alıp gidip üçüncü taraplara sattılar.
Diýip ýagdaýdan habarly owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen maglumatlar barada vilayet häkimliginden, polisiýa müdürliginden we prokuraturasyndan kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3 martda telefon arkaly eden synanşyklary netije tapmady. Ýatlasak 13 fevralda sewitde habarçylarymyz häkimetleriň bu işlere gatnaşan döwlet kärhanalaryny we olaryň bu işleri amal eden ağır tehnikalaryny, şeýle de olar üçin sarp edilen ýanyjyň möçürini dernäp başlandygy barada maglumat beripdiler. 27 fevralda bolsa kanun goraýjy daralaryň işgärleri häkimetleriň ilaty jerime salmagy güýçlendirip, garawym deryasynyň akymyny üýtgeden bölüginiň öňüni beklemek işleri üçin sarp edilen maliýe serişdesiniň öwezini dolmagy çalyşýandygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde Hükümet bu serişteleri ne deryanın kenarını berkitmek işlerinin cikmecikleri ne de onun berkidilendiği barada maglumat beriyerler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne giýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutma.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.